Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Ty krásně skáčeš, Tomáku.
No já, to je návrat do minulosti tohle. Jo. A zároveň do velký současnosti.
Jako za mladá.
Go, 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 no jo, jako za mladá.
Budeme rejvovat dneska.
Budeme
jako
se
za mladá.
Pást.
Filmově kritický magazín Čelisti. Zdravíme všechny posluchače. Naproti mně se stává velmi hvězdná, řekl bych. Ad Astra poletíme dneska s Tondou Tesařem.
Krásný dobrý večer.
A s Tomášem Stejskalem.
Krásnou dobrou noc.
Tondo, já bych si s tebou chtěl objasnit jednu věc. Já jsem dneska do not k pořadu psal různý přezdívky, Stalonovský, protože řeč bude mimo jiný o Rambovi. A ty si vlastně odmít moji přezdívku a chtěl si být Stůj nebo Maminka vystřelí tesař. Jo? Řekneš nám něco k téhle tý svojí jako libůzce?
No protože prostě to je jeden ze zásadních Stalonovek. Prostě jedno, takový, jako vlastně jeden z takových nejvíc zahanbujících, jedna z nejvíc zahanbujících stalonovských rolí. Takový ty jako v tom období, kde si nejenom myslel, že je herec, ale že si dokonce myslel, že je komediální herec.
Já si myslím, že to zahambování Silvestra tady dneska bude opravdu jako v plným běhu.
Zahambinec poběží hodně.
Hambiť by samil.
Ne, tak. Ale to si povíme za chvilku, teď si povíme něco novinek, Tondo, a ty máš zase Sláje. Ty
jsi zase posedlej. No. Já mám pocit, že Sláj, že je posedlej tím, že se bude neustále vracet ke svým starým filmům a bude natáčet jich nová pokračování a nové remakey, restarty, rebooty a všechny další možné věci. Já čekám, kdy se právě vrátí k tomu filmu Stůj nebo Maminka vystřelí, že osloví tu herečku, která tam s ním stvárňovala tu jeho matku, jestli by si znovu s ním nechtěla tuhletu dvojroli zopakovat. Zatím to neskouší na ní, ale zkouší to na Kurta Russella. Vydal zprávu, že se pokouší přemluvit Kurta Russella, aby s ním natočil novou remake nebo pokračování jejich vynikající společné akční komedie Tango a Cash. Neboli Satan, Tango a Jakeš, jak říkáme my.
Husák a Jakeš.
Takže to, takže nicméně jako Stallone je hrozně jako do toho nadšený a Kurt Russell mu zatím odpovídá ve stylu, on jakoby zveřejnil vlastně jako celý ten rozhovor, jak probíhal mezi nima a říká, já nevím, Sláji, to bývaly doby, kdy ještě jsme za něco stáli a teď už za tolik nestojíme.
A
Sláj pořád naléhal a ten rozhovor podle Stallonových slov končí slovy, hele, kde mu Kurt Russell říká, hele, víš co, tak já ti zavolám, až přijedu domů. Uvidíme. Já se rozmyslím.
A od té doby Kurt Russell nepřijel domů.
Od té doby Kurt Russell je pohřešovaný a na myslím, že už o něm nikdy neuslyšíme.
Na rozdíl od Sláje.
Ale koho se podařilo Stallonovi ukecat k tomu, aby s ním zase spáchal nějaký návrat do lepších časů, tak je Robert Rodriguez, režisér, který taky, myslím, už poslední dobou jenom jako žije z nějakého jako vzpomínání na to, jak to tenkrát v 90. bylo prima. A to sice oni, Stallone a Rodriguez, by měli společně se pustit do televizního seriálu podle Stallonova filmu Cobra, ve kterém Stallone hraje policejního inspektora Marion Cobra Cobretti, což je asi nejlepší jméno, který může akční hrdina mít. Já si ten film popravdě už tolik nepamatuju, i když jako patří to k takovým těm nejvíc jako těm osmdesátkovým akčňákům, který jdou nejdál. Je to taková jako zhovězelá verze drsnýho Harryho, co si tak pamatuju. A jako ten televizní seriál se stárnoucím Stallonem, stárnoucím Rodriguezem a stárnoucím Cobrou Cobrettim bych si možná i pár dílů zkusil.
To bude velká kvalita.
Ikonický brýle proti slunci, jo? Protisluncové brýle Slaje, myslím si, že to zase rozsvítí. Tomáku, ty máš nějaký klidnější novinky nebo taky?
Já mám jednu strašlivou zprávu.
No ale je.
A sice...
Zase někdo umřel.
Ne. Skoro se chtěl říct Cashby, ale nebudu takto zlým člověkem.
Pořád první nekrologů, bohužel.
Turci panství Downton prohlásili, že se jim na velkém plátně tak zalíbilo, že by tuto filmovou verzi slavného seriálu BBC chtěli rozšířit o další pokračování, což teda po těch dvou hodinách v kině považuji za velmi špatné rozhodnutí. A pak mám ještě jednu takovou megalomanskou zprávu, že velmi očekávaný projekt Amazonu a sice seriálová verze Pána prstenů se bude natáčet tam, kde se natáčela filmová trilogie Pán
prstenů.
Ve Středozemi, přesně tak. Ne, na ostrovech, které se Středozemi podobají úplně nejvíce, kde ty elfí lesy ještě stále mají to zlatavé listí a to je,
Brdy.
Přátelé, Nový Zéland.
A básník, to
možná to budou i Brdy. Ten projekt má podle zpráv stát kolem miliardy dolarů, další čtvrt miliardu zaplatil Amazon už jenom za odkup práv, takže je to obří věc.
To levný.
Celý Zéland se prostě promění ve Středozemi, těšíme se.
No dobře, já mám takovou jako krásnou novinku, blíží se film Parazit. A pokud znáte předchozí tvorbu režisera, to vyslov jeho jméno, já to nemůžu tak hezky.
Pong Joon-ho,
tak asi víte, že asi jeho nejslavnější, nejlepší film jsou Vzpomínky na vraha, Memories of Murder, ono to má několik jako různých verzí. Každopádně tenhle ten příběh vychází se skutečných vražd, které se odehrály poblíž města Hwaseong korejského, kde tajemný pachatel zabil 10 žen. Ten pachatel nikdy nebyl odhalený, pokud jste viděli film, tak asi chápete proč. Jako to byla taková komedie plná omylů, romano, detektivní horor. A nicméně teď korejská policie vydala zprávu, že ho konečně mají. Přátelé, je to tak, je to jakýsi padesátník, už údajně sedí, jo, a tentokrát už mu to prej neprojde. Pokud jste viděli ten film, tak možná tenhle ten optimismus asi nebudete úplně jako sdílet, ale my přejeme korejským policistům hodně zdaru tentokrát.
Vzhledem k tomu, jaký vyšetřovací metody tam ty policisti jako uplatňujou, tak si nejsem taky úplně jistý, jestli je to ten správný člověk, ale podstatný je, že nějaký ho mají. A možná počítá. O tom Pong Joon-ho někdy za pár let natočí nějaké hezké pokračování.
No, tvrdí, že mají DNA, jo, tak to by možná už mohlo i při tom klouzání, při příchodu na scénu zločinu by to možná mohlo být. Tondo, já tady mám pro tebe takový speciální bonus, ty jsi to vlastně dlouho objednával, já to zkusím pustit, já nevím, jestli to bude hrát. Jo. Můžeš nám k tomu něco říct, k tomuhle?
Tak tohle je nejkrásnější asi předělávka Queenu, jakou jsem kdy slyšel. Tohle je William Shatner alias kapitán Kirk ze Star Treku a takhle pěkně on umí zpívat a takhle pěkně umí pracovat s odkazem Freddieho Mercuryho.
Pojďme ho nechat šeptat a recitovat.
Přátelé, já se vám toto předem omlouvám. Filmový kritický magazín Čelisti. To jsou Vzpomínky na vraždu jedné písničky.
Takhle nějak se cítil Brad Pitt v tom vesmíru, ale o tom až později.
Přátelé, za těchto 5 minut a zhruba 41 vteřin, myslím si, že skolabovalo několik galaxií a odumřelo několik hvězd. A tímto vyzývám celé Radio Wave na souboj, kdo pustí blbější track, vyhraje výlet ke hvězdám, samozřejmě bez zpátečního lístku. My se ale teďka nebudeme, jak správně už předeslal Tomáš, věnovat filmu Ad Astra, to nás čeká za chvilku. Teď se budeme věnovat filmu, který podobně jako William Shatner získal studentského Oscara. Filmu Dcera. Vy jste říkali, že jste film viděli, už trošku jako se vám malinko vytrácí z paměti, ale udělal na vás vlastně velký dojem, tak v čem je teda ten film tak pozoruhodný a je to fakt tak velká událost?
Já teda zároveň s tím, jak se mi ten film jako celek lehce vytratil z paměti, tak se mi vůbec nevytratila z paměti ta první asi minutová ukázka, kterou jsem viděl a ta mě celkem posadila na zadek. Hmm. Protože režisérka Daria Kaštíva v tomhle famáckém animáku animuje loutky způsobem, jako z ruky natáčejí herce bratři Dardeni, nebo jak se točí podle manifestu Dogma. Opravdu je to jednak jako šíleně pracná technika, ale a především z toho vylezl pozoruhodný výsledek. Ten krátký snímek o vztahu mezi dcerou a otcem, o nějakých trhlinách z minulosti, které poznamenávají oba dva, o křehkých, drobných, intimních věcech, vlastně jako hrozně pozoruhodný, jak pohled na takhle vážný témata promění to, když se pokouší pracovat s tou loutkou. Jo? Když vlastně ta velice na tělo nalepená kamera nesnímá to tělo herců, který má milion svalů a tak dále, ale vlastně snímá ty jemně animované loutky, které jenom mrkají očima a ten výsledek je fakt pozoruhodný a těch emocí je v něm rozhodně víc než
to úplně víc než málo, víc než v té písničce od Shatnera.
Tam jich bylo spousta, ale.
Ale tady jich je možná ještě trochu víc.
Fakt jo.
My o tom mluvíme, protože Daria Kaštěva nebo Kaštíva, já vlastně nevím, jak se to čte, dostala za ten film studentského Oscara, k čemuž jí gratulujeme. A myslím si, že je to velice jako zasloužená věc, protože, jak Tomáš říkal, ten film je na jednu stranu jako opravdu dost náročnou technikou vlastně kombinace jakoby loutkový animace a velmi pohyblivý kamery točenej. A jednak vlastně, že ten film je opravdu jako pozoruhodný z hlediska jako toho, o čem je, nebo jakým způsobem se snaží vlastně nějakým způsobem nějaká velmi intimní, velmi jako těžko uchopitelná, vztahová vlastně témata stvárnit tou animovanou formou. Takže jestli jako budete mít někdy možnost tenhle ten krátký film někde vidět, tak tomu určitě věnujte pozornost. Je to mnohem kratší než Nabarvené ptáče a troufám si tvrdit, že je to jako vlastně pozoruhodnější počin z hlediska jako vlastně nějaký mezinárodní prestiže české kinematografie.
A jenom dodám, taky tam klíčovou úlohu hraje ptáče v jedné scéně. A ještě jednu věc si dodat, co je tam pozoruhodný a čím se to taky vymyká třeba těmhletěm realistickým, sociálně realistickým dramatům v rané podobě, tak tam jsou zamíchány velice přirozeně určité snové nebo řekněme si reálné scény a najednou v té animaci vidíme, že se něco velmi realistického a všedního s něčím imaginárním může velmi krásně jako bezešvě na malé ploše propojit. To je pozoruhodná věc pro mě i v tom, co umí třeba animace jinak než jiné formy.
Popsali jste to nádherně, já se těším, až si ten film pustím. My bychom si ale mohli pustit něco, co má 15 vteřin, jmenuje se to Čelisti 2019, Jingle 01, málo pouštíme jingly, tak já si troufnu říct, že teď nastal ten čas.
Pust to třikrát za sebou.
Čelisti. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra. Čelisti na rádiu Wave.
Myslím, že to docela ujde, ne? Jo, tak jo, tak si dáme...
Nemělo se to vysílat.
Ale teď půjdeme pomalu cestovat k těm hvězdám, tak já dám něco snovýho, něco francouzského. Moje oblíbená Black Gazeová kapela Alceste a její novej skvělý single Protection. Bůh nás chraň od všeho zlýho. Vesmírní makakové z Čelistí startují na svoji další nekonečnou misi směr ke hvězdám. Pochopitelně řeč bude o hodně očekávaném sci-fi, který mělo premiéru na festivalu v Benátkách. Režisér James Gray, v hlavní roli Brad Pitt a taky Vojte van Hojtema, kameraman. Film Ad Astra ke hvězdám, mi se to asi dalo přeložit, nebo tak nějak.
Chlapci, Vesmírní opičáci 2.
Vesmírní opičáci.
My jsme tomu dali
několik takových mazlivých názvů, který tak trošku prozrazují náš postoj k tomu filmu, který je poloironický. Pánové, vy jste o tom mluvili vlastně trochu jako o Bčku, který se tváří jako něco víc. Můžete nějak ten dojem z tohohle filmu shrnout?
Tak já za sebe můžu říct, že mě hodně navnadil ten začátek a zároveň hned od počátku jsem měl silný pochyby. Proč mě navnadil? Protože hnedka v úvodu jedna z těch prvních, ne úplně první scéna je vtahující nehoda někde na orbitě, trošku jako v 6 let starém sci-fi Gravitace Alfonza Cuarona, ale přitom natočená dost protichůdným způsobem. Místo té vesmírné závratě a toho, jak Cuaron jako diváky vtáhl do toho vesmíru na velmi realistickou podívanou, tak tohle je od začátku vlastně velmi stišený film, který jakoby divákovi nasadil tu přilbu kosmonautskou na hlavu a všechny ty situace v něm pak sledoval z takového zvláštního odstupu, který zároveň má jakoby sugerovat to odcizení od světa to hlavní postavy, což je koncept v něčem jako silný, pozoruhodný, ale zároveň strašně problematický, protože spolu s tímhle přístupem tam přijde i ta další věc, která nám má ukazovat to nitro hlavního hrdiny, a to jsou jeho monology. A já si myslím, že ten film by mohl dostat tagline ve vesmíru vás nikdo neuslyší mudrovat, protože...
Ale uslyší. Ale v kině jo.
Bez toho mudrování by to bylo pozoruhodnější podívané. Ne, tady problém je, že opravdu ten film jakoby jel na nějakých dvou liniích, na linii poměrně jako klasické až klišovité, až béčkovité sci-fi o záchraně světa a na té druhé to intimní drama v kosmu o vztahu otce a syna a ta druhá teda funguje o poznání méně než ta první.
Asi můžeme z děje vyzradit, že to stojí na principu, že hlavní hrdina se vydává vlastně napříč vesmírem
za tátou,
aby zjistil, co se stalo s jeho otcem a zároveň se vlastně snaží zabránit jakýmsi tajemným výbojům, které se od Jupitera šíří pravděpodobně z kosmické lodi jeho otce. Takže ten půdorys jako cesty za tajemstvím, za tajemnou lodí, za tajemným osudem asi v něčem opravdu jako sugeruje takovou tu klasickou dobrodružnou sci-fi, ale vlastně ona to úplně dobrodružná sci-fi není, že jo, v jádru.
Jo, ten příběh, samotná tahle ta premisa je hrozně jako zajímavá, poutavá a pak jako ten film opravdu je taková jako kombinace strašně pro mě teda často hrozně uhrančivých scén z toho vesmíru prostě, který jsou velmi dobře natočený, ať už teda inscenačně nebo z hlediska vyloženě kamery hojte fan, hojte mi, takže jako moc hezky se na to kouká, ale už hůř se to poslouchá, protože opravdu vlastně ty promluvy toho Breda Pitta a celá taková ta linie vlastně toho, že je to další z těch filmů, kde vlastně postavy, které jsou nějak mají velké psychické problémy, traumata, tak vyrážejí si je řešit do vesmíru. Jakože teda ideální terapie dneska je, že když máte trauma, tak prostě jeďte.
Tak dělal to Neil Armstrong.
Staňte se kosmonautem, což je případ jak teda prvního člověka, což je tisíckrát lepší film než tohle. A filmu Gravitace, který je taky mnohem lepší než tenhle ten film, tak tady vlastně se jako by v téhletý psychologické linii strašně tlačí na pilu a zároveň ten film je mnohem prostší, nebo rozhodně ten hlavní hrdina je mnohem jednodušší postava, než je ten dost komplikovaný, vnitřně hrozně rozporný a vlastně v mnoha ohledech nesympatický Armstrong z toho prvního člověka. Jo. Tady vlastně máte takovou velice, velice jako jednoduchou psychologii, Bčkovou vlastně, která ale tím, jak je nabalená na to pomalé tempo toho filmu a na ty jakoby rádoby hloubavé promluvy toho hlavního hrdiny, tak jako se tváří, že je mnohem, mnohem sofistikovanější, než reálně je.
To je jeden z velkých problémů, že ten film vlastně pracuje s postavou, která vlastně veškerý její traumata jsou založený na nějaký odtrženosti od světa. To vysvětlení je vlastně totálně prostý, opravdu, jak když si poprvé sednete na gauč na první lekci, jsou to ty starý dobrý daddy issues, ale problém je, že z nějakého důvodu mě to trošku přišlo, jako kdyby hlavní hrdina Stromu života letěl do vesmíru, jo? Kde vlastně pořád opakuje, ne že by se snažil nějak rozebírat do hloubky ty svoje pocity, ale vlastně opakuje strašně banální věci a opakuje takým tím jako hodně monotónním hlasem, který tomu má dodat až takovou jako hlubokou vesmírnou platnost. Ale když se vlastně podíváte, tak ta postava říká furt dokola to samý.
Já mám jako k tomu jednu drobnou věc, proč do určitý doby pro mě tenhle koncept fungoval. A to sice, že na začátku tahle metoda sugeruje postavu, a je to tam jako dost explicitně řečeno, člověka, který je prostě i v nejkrizovějších situacích úplně klidný, prostě dokonalý astronaut, a ten vlastně klid i to, jak on o emocích mluví bez emocí, vlastně ze začátku vypadá jako poměrně jako, nebo tajúplnější koncept, než ve skutečnosti je, a říkáme si teda, jako, že vlastně budeme pozorovat hrdinu, který řeší adrenalinové či hrůzné situace a nějakým způsobem ta forma toho filmu z nich vysaje napětí, což ostatně skvěle funguje v několika jako akčních nebo i hororových scénách, které vlastně sledujeme z té zvláštní distance, o které jsem mluvil, takže vlastně Honička na měsíci nebo Souboj s vesmírným opičákem jako vrcholy toho filmu, které nějakým způsobem vlastně do tohle intimního dramatu hrozně organicky zapadnou právě díky tomu stylu. No, ale pak ve chvíli, kdy zjistíme, abych se vrátil k té postavě, že on není jako klidný člověk, ale odcizený člověk a že kolem tohoto jeho chování je spousta nabalených traumat, které pak film bude řešit, tak vlastně to tajemství nebo ta originalita se rozplyne do něčeho velice známého a až jako banálního.
Pro mě jaký problém, že ono je v tom něco vlastně těžkopádného, jak se Grey snaží ty popisy, ty jeho stavy opisovat nejenom teda těma voice-overama, ale vlastně i tím, jak je stylizovaný ten svět, který je tak trochu metafora, tak trochu nějaká vize budoucnosti, ale v něčem vlastně hodně řídká, což je právě přikrytý tím, že ten svět je trochu symbolickým zrcadlem vnitřních stavů ty postavy, ale je v tom vlastně něco strašně těžkopádného, doslovného, až tak jako lehce to ve mně zbuzovalo pocit jako totální indiferentnosti. Je toho prostě trochu moc na to, jak málo se tím říká. Každopádně my se Ad Astra ještě vydáme za malou chviličku. Já jsem se rozhodl, že tady Tomákovi udělám radost. Já vím, že on je milovníkem Black Sabbatha, že mívá dlouhý vlasy a že mu pustím nějaký trošku stoner, něco od podlahy, takového trošku pivního, fousatýho. Cult of Sorrow, song se jmenuje Burn. Budete všichni hořet dneska.
Krásný, zpátky k židlu.
Vesmírní kovbojové z filmově kritického magazínu Čelisti, Tesař, Stejskal, Šmarc, opět se hlásíme na naší filmově kritickou misi. Budeme pokračovat, pánové, ve filmu Ad Astra, který nás velmi potěšil, jak jste asi slyšeli v prvním vstupu. Tondo, ty se
na Neptuna ještě dál.
Na Neptun, ano. Na Neptun. No, Tondo, jak bylo na Neptunu?
Jsou tam dva herci právě z filmu Vesmírní kovbojové, jsem teďka zjistil.
Je to tak, no.
Je tam Tommy Lee Jones a Donald Sutherland. kteří prostě jsou čím dál starší a čím dál takový jako opotřebovanější, bych řekl. No.
To se hezky i herecky trošku bych řekl.
No právě, no. Je to jako herecky ten film je taky vlastně taková jako velmi utlumená jako věc, která teda stojí hodně na tom Bradu Pittovi.
A ten mě třeba jako nevadil v tom smyslu, že on prostě umí na plátně jenom být, jako to, což je něco, jako, že jo, to, co dělá ty hvězdy hvězdama, že prostě dokážou se nechat jako řídit nějakým jako minimalistickým způsobem a vyzařovat něco na tu kameru a on tady jako nehraje tak skvěle jako tenkrát v Hollywoodu, ale furt nějakým způsobem ten film táhne, aspoň když nemluví a to jasně, ostatně, aha. Ten film se hezky poslouchá, jak jsi říkal, že se hůř poslouchá, on se hezky poslouchá právě, když nikdo nemluví, protože ten zvuk jako je velmi fajn.
Což bylo jako docela málo momentů, když jsem v tom filmu nemluvil, pro mě je fakt velký rozdíl mezi utlumeností, což je věc, na který myslím, že u filmu hodně vítám, když jsou filmy jako utlumený v něčem, a mezi utlumem, jo, pro mě fakt tohle příliš jako utlumený film, samozřejmě v tom, jak jsou napsaný charaktery, v tom, jak hrajou herci, ano, ale zároveň musím říct, že třeba ty vedlejší postavy, to fakt vypadá jako, že to je nějaká jako pimprlový divadlo, jakýsi lucidní snění Brada Pitta, který se obklopuje takovýma jako mluvícíma skořápkama a hezkýma obrazama. Samozřejmě prostě Hojtefan Hojtema nasnímá krásně cokoliv, to je kameraman, jehož talent je nespochybnitelný a tady samozřejmě tím, jakým způsobem se pracuje se světlem, s tou scénou, s různými jako hloubkama toho záběru, tak myslím si, že se jako jasně říká o přinejmenším nominaci na Oscara, ale pro mě je prostě otázka, do jaký míry je tenhle ten film jenom taková jako krasodušná tapeta a do jaký míry je to skutečně nějaký jako živej organismus, jako třeba Solaris Tarkovskýho.
Je to až pozoruhodný, no, jak na jedný jako linii to vlastně chce být něco jako Solaris či Vesmírná Odysa, prostě velký filozofický sci-fi, což v dnešní době nějak se stalo trendy, teda i když jsem artový režisér nebo ambiciozní režisér, tak si jednou za život natočit tu sci-fi. A na druhé straně opravdu ta umělecká nedořečenost, tak jako ve skutečnosti je spíše prostě nedodělanost, to, co je necháno jako na diváku, tak vlastně v něčem působí absurdně až nesmyslně. To už bychom se dostali do úplného jako prozrazování zápletky, do čehož se nechci pouštět, ale opravdu některé ty motivy toho antagonisty a to, jak to celé je vystavěné, tak skoro působí tak, jako když z Bčkového padoucha chceme udělat psychologicky zajímavého hrdinu a je to trošku utrpení, podobně jak ty postavy ke konci trpí, tak
Tonda taky trpí.
Divák protrpí až ke konci.
No, ale tak decentně, tak jako ten konec je trošku k smíchu, no. To ta pointa mně připadala vlastně jako takový jako dovršení toho takového toho fejkování té hloubky vlastně, kde se jako trošku taky jako že ten konec má působit vlastně hrozně jako anti-hollywoodsky, když řeknu takový jako srandovní slovo, má působit vlastně jako, že...
To nečti ten Facebook, prosím tě.
Dobrý večer.
Martina Schreiera.
takže jako není to nějaký jako velký konflikt nebo nějaká jako masivní katarze, to jako by nám ty tvůrci zase tak jako okázale odpírají, ale zároveň vlastně jako v té závěreční konfrontaci se vlastně jako naplno ukazují všechny ty hrozný jako díry, nedotaženosti a nesmysly, který vlastně ten film jako tou cestou na ten Neptun tak jako postupně nachytal a jako už to opravdu působí, jako že prostě tady někdo jako moc myslel na to, jak bude nějak prostě psychologicky ten film působit a málo jako si pohrál vlastně s nějakýma jako s nějakýma těma základama budování toho světa a tak dále.
Mně to přijde, že se tam hodně řeší na to, jak je to jakoby odpoutaný, jak se to snaží být zvnitřnělý, ale problém je v tom, že pro mě vlastně ten vnitřek tomu filmu úplně chybí a opravdu se jako simuluje jenom tím neustálým mudrováním ve skafandru.
No, to chce být jako film o nějakém velkém konfliktu vnitřku a vnějšku, když bych zabrousil do trošku jako abstraktnějšího popisu, protože ty ambice tam ale jako by, že opravdu jsou
no,
tam
jistě. Čteme
tu snahu absolutní důslednost na všech rovinách, že opravdu o emocích, jak jsem říkal, se mluví bez emocí, jako něco je stišené, přitom to má být jako velké a niterné a teď jako ty jsou tam místa, kde tato věc funguje, ale rozhodně to nedrží jako nějaký jako velký celek. No.
Nich
to,
moc.
Posíláme. Ty přízračné obrazy té marsovské architektury jako vydrží v mysli díl, než celé tohle jako osudová báchorka o synech, kteří musí kráčet ve šlépějích svých otců.
Posílám tam rád Stallone.
Jistě, já posílám tátovi atomovou bombu v kufříku a Stůj nebo maminka vystřelí. Dáme si M83, Wait a vy se konečně dočkáte po dlouhém čekání toho Ramba. No.
Jsou ve vesmíru tunely?
Všude. To je vytunelovaný, hele.
Stallone vytuneloval celý Mars.
Nožem. Prostě. Celý to udělal nožem. Uronil u toho poslední krev, ale to si povíme za malou chvilku. Filmově kritický magazín Čelisti. Erotika a umění, M83, Wait, po dlouhým čekání jste se ve filmový kritickém magazínu Čelisti dočkali, teď bude konečně ten Rambič, ale myslím si, že...
Čo spoje Ramba a umění?
To je otázka, Tondo, to je otázka, kterou si teď musíme položit, předpokládám, že odpověď bude, prostě on do toho dává srdíčko i krev, poslední krev do toho dává.
První, poslední.
Krve by se mě už prý nedořezal v tom Slájovi, tak co poslední Rambo, jestli to fakt poslední Rambo teda...
Já doufám, že ne, no. Já doufám, že to bude pokračovat, že ještě bude vyhloubí hlubší tunel a že těm Mexikánům ještě pořádně
zatopí. Takže je to Mexiko tentokrát.
Je to Mexiko. Už na světě nezuří žádné válečné konflikty, ale naštěstí moudří mužové Ameriky vědí, že Mexiko je horší než všechny války dnešního světa. No a proto je potřeba jít sem stít
do Mexika.
Tomáš Stejskal se jdem stít do Mexika. Myslím si, že se nabízí otázka, jako má ten film nějaký děj, nebo je to prostě jenom jako show off starého Slaje, který si vzpomíná na to, jak
no,
je to.
No, má to bohužel až moc děje. Je to jako film, který vlastně překvapivě je ze všech těch Rambů největší takový borefest. Je to film, kde vlastně jako první pořádně, kromě teda úvodu, tak první pořádně akční scéna je zároveň i poslední, která přijde asi hodinu 10 po začátku toho filmu. Je to vlastně vystavěný jako takový ty laciný Bčkový akčňáky z první poloviny 90. let, kdy vždycky oni natočili třeba nějakých 10-20 minut nějakých jako opravdu akčních scén, který pak všechny dali do toho traileru a zbytek vyvatovali nějakýma jako random prostě velmi jako hloupýma dějovýma vatama a přesně to dělá právě Sly Stallone tady v tom filmu.
Ne, ono totiž pozoruhodný na tom je, že on je to mix těch dvou jako dost protichůdných akčních subžánrů a to je jako revenge filmu o pomstě a filmu o záchraně blízké milované osoby, které jdou trochu proti sobě a ten výsledek je, že sledujeme expozici dlouhou 70 minut a pak teda přijde tam sta, která je ne sladká, ale brutálně krvavá.
Co pro boha dělá Rambo 70, kolik minut, jako, co vůbec může dělat? Jako,
hele, stará se o koníky, povídá si se svojí...
Takže trochu Reagana vlastně.
Povídá si se svojí neteří, která má jako... je dospívající je teenager prostě a má prostě teenagerské problémy především se svým
především
otcem.
Z jeho tunely.
Který se žije... s otcem? To je
no, který žije v Mexiku a ona prostě on se k ní nezná, ona chce zjistit proč a udělá tu fatální chybu, že se vypraví do Mexika, což prosím vás nikdy nedělejte, protože Mexiko, aspoň tak, jak nám ho Sylvester Stallone představuje, tak je říše zla. Je to prostě, jakmile tam přijedete, tak vás unesou
a to ještě
můžete
dále.
Být rádi, když vás unesou. Jo, ještě horší věci se vám můžou stát. A kromě toho, že teda jako dělá všechny tyhle ty věci, tak Stallone si staví tunel na svém ranči, si staví ohromnou síť tunelů, kde má spoustu smrtících pastí, spoustu
pasti,
zbraní,
pasti, pastičky,
spoustu zbraní, které tam jsou vlastně rozptýlený po celém tom a on čeká na ty Mexičany, až tam přijdou, aby je tam mohl prostě pořádně ve stylu takovýho, jako takový gore verze Macaulay Culkina ze Sám doma, aby je tam mohl pořádně prostě zpracovat a dát jim co proto.
My jsme
no.
Dneska tady dělali takový festival alternativních názvů. Tomáši, ty si pro Ramba navrhoval jeden alternativ.
Já jsem hned titulky Tondovi říkal, že to je taková víc gore verze Sám doma, dnes jsem to opepřil přízviskem a Traumatizovaný. No a skutečně vlastně tím narážím na to, že veškeré ty věci, které měly v té sérii smysl, že se tam řešily prostě traumata vietnamské války, ať to byla jakkoliv ten první díl byl opravdu, že jo, jako dosaz solidní jako akční drama nebo seriózní akční drama, který vlastně, kde Rambo zabije jednoho jediného člověka, to ještě omylem a už ostatně podle té knižní předlohy, tak je to furt film v ranku, řekněme, jako ambicioznějších nebo lepších děl, ale jako podobný věcem, jako je Deer Hunter, nebo jako když bych chtěl přehánět, tak Apokalypsa, v tom smyslu, že ty filmy reflektují tu dobu, tu společnost, to, jak se vyrovnávala s tím traumatem. Když to ta dvojka, to už je ten jako film, pojďme si to teda jako opravit ve filmové akční fantazii a pojďme teda vyhrát tu válku a pojďme vybudovat celý subžánr, který v druhé půlce 80. let vytváří ty one man armies, tu prostě ty hrdiny, které jsou schopnější než armáda. A jako v té době to mělo smysl, že jo? A tak prostě už u čtvrtého dílu, který je kolik? Z roku 2008, 11 let starý, jsme si říkali, co 2008. přijde. A tam se teda opět šlo do války, už to nemělo moc to opodstatnění v tom duchu doby a zároveň už tam se ukázalo, že to není úplně ten akční film, ale opravdu jenom, že tu akci vystřídala brutalita, že to je jenom jako, že,
Gorefest,
že prostě on se z toho akčního hrdiny a té armády stal jako obsluhou těžké palebné síly, jo, že se někam dobelhal a začal střílet a jako bylo to tvrdé, ale aspoň tam té akce bylo víc, když bych teda to takhle jako říct, jalově chtěl.
Já musím říct, že tu čtyřku mám vlastně docela rád, včetně teda té legendy, že Sly údajně zavolal do Organizace spojených národů a zeptal se, kde je momentálně nejnebezpečnější místo na světě a když mu řekli, kde, myslím, že to byla Barma, nebo co to bylo, tak se rozhodl, že tam zasadí děj dalšího Ramba. Teď zřejmě zavolal a řekl mu, že to je Mexiko. Zavolal Trumpovi teda.
Evidentně zavolal jako tomuhle pánovi, no.
A právě, no, to se rozhodná, to je ta čtyřka ještě aspoň nějakým způsobem, byť ta optika té kinematografie se už jako trochu proměnila, tak jako furt jako se to odehrávalo někde, kde to dává smysl a hlavně to teda byl nějakým způsobem ten válečný akční film, tady už jako válka zmizela, ten film se teda...
Válka není všude mír.
Ne, tak ten film už jsem pod titulem, že ho odkazuje k té první krvi a taky se jako vrací k té jedničce v tom smyslu, že se vrací na místo dění do těch Spojených států, že už to ve velké míře nebo to hlavní násilíčko a válčeníčko se odehrává prostě doma, ale zároveň to nemohou být rozdílnější filmy. No.
To je na tom vůbec něco dobrýho na tom filmu?
No, moc ne. Jako ono to právě nefunguje ani jako nějaká právě guilty pleasure, prostě jako takovej ten film, kterýmu se jdete jako do kina vysmát, protože právě jak jsem říkal, tak ten film je jako nemá v podstatě skoro žádný moc akční scény, nemá v podstatě žádný humor, naopak je to jako taková jako velmi teda chlapácká, jako drsňácká záležitost, kde být, prostě Stallone lektoruje prostě budoucí generaci, že, nebo tu mladou generaci, že ona má sice pocit, že žije v nějakým jako jiným lepším světě, ale ve skutečnosti jako všude panuje ta temnota prostě, která je v tom lidském srdci, a která prostě, který on na konci teda vyrve z těla tomu hlavnímu padouchovi.
A on je to fakt
dobrý
takový
večer.
Ta krásná doslovnost toho, že jako vyrval si mi srdce, tak já ti vyrvu svoje, až jako, ta je taková roztomilá svým tou
takže
svou
je to hodně vlastně taková tahleta, což už ale bylo v tom předchozím Rambovi, takový to vlastně, jako to stařecký vlastně, jako zdůrazňování té jako tvrdosti, nebo toho, jakože, nebo to, co je jako typický pro Expendables, akorát, že Expendables jsou mnohem ironičtější film, než je tohle. Tohle to je vlastně velice jako vážný film, kde ten hrdina se snaží tvářit jako opravdu člověk, který má nějaký zásadní životní trauma, který má ty nějaký běsy v sobě, který teďka teda jako potlačuje, ale jakmile se mu stane něco ošklivého, tak prostě je vypustí.
Já mám pro vás šokující zprávu, jo. Rambo bude pokračovat, já už jsem o tom jako přesvědčený. Další díl se bude odehrávat v Londýně, ale jo. My si na závěr pustíme píseň, která v tomhle filmu zazní, jmenuje se Welcome to London a Flowden, její autor, tam bude hrát padoucha. Chlapci, já vám děkuju, že jste tady cedili krev, slzy a vzali jste nás až do hlubin vesmíru. Bylo to nádherný, ty vaše výboje.
Vyrvalo mi to srdce, no. Chlapci.
Tak, já tě ho vyrvu teď. No.
Tak pojď, ale ležící.
Buďte dobrý, příště bude, zdá se, repríza, aby jsme se vzpamatovali. Pojedeme všichni do Londýna, to bude krásné. Budeme fungovat. Buďte dobrý, pa.
Pa, pa. Maxed out, never minimum.